Zalktes. Lasa Aurelijano Žitelaucinje. Kādam saimniekam bijušas trīs meitas. Divas bijušas skaistas, trešā jaunāka bijusi vēl skaistāka. Reiz tēvs uz pilsētu braukdams atprasījis meitām, ko katra vēloties, lai no pilsētas pārvestu. Vecākā vēlējusies vainagu, vidēja vilainīti, bet jaunāka to, ko tēvs atpakaļ braucot, pirmo ceļmalā ieraudzīšot. Pilsētā tēvs nopircis vecākajai vainagu, vidējai vilainīte, un tad trešajā dienā braucis atpakaļ. Visu ceļu neredzējis nevienas dzīves dvēselītes, bet līdz ko iegriezies mājā iekšā, ieraudzījis uz ceļa zalkti, to paņēmis priekš jaunākas meitas. Istabā tēvs izdalījis dāvanas, vecākājai iedevis vainagu, vidējai vilainīti un jaunākājai zalkti. Līdz ko jaunākā paņem uz zalkti rokā, tās zaltis aptinies meičai ap kaklu. Savalkājas zalkti ilgu laiku, tik tad zalktis atritinājas no kakla. Kad meita rītos vakaros gājusi pie avotiņa mazgāties, kamēr šī mazgājusies, zaltis gulējis avotiņa malā, kā ritenis. Bet tikko noslaucījusies, tad tas tulīt aptinies atpakaļ ap kaklu. Reiz avotiņa malā notikuši brīnumi. Kamēr meita mazgājusies, noslaucījusies, zaltis tai aiz muguras pārvērties par daiļo jaunekli. Meita tīri sabijusies ieraudzīdama dzidrajā avotiņa ūdenī, kā aiz muguras daļš jaunekļas gadījies. Viņa pagriezusies un prasījusi, daļo puisīt, no kurienes nāci? Daļa meitiņa, esmu tavs zalktis, biju noburts, bet šodien mans laiks beidzies, laime, ka tu mani valkāja gar savu kaklu, citādi ne mūžam nebūtu vaļā ticis. Še tev tagad, meitiņa, viena sakts un viens gredzens. Paņem tos un solies man par līgavu. Es teikšos uz mājām pie tēva ķēniņa un lūkšos, lai viņš atvēl man precēties, bet tik viena nelaime man bail, ka ragana tev spītēdama. Neatņem man atmiņu, neliek man tevi aizmirst. Ja tas notiktu, tad steidzies uz ķēniņa pili ar sakti un gredzenu. Sakts, tad sprāks trīs reizes un gredzens spīdēs saules požumā. To teicis daļais ķēniņa dēls atstājas jaunāko meitu un aizteicies pie tēva ķēniņa. Jaunāka meita nodzīvojusi vienu laiku, otru laiku, gaidījusi līgavaini vienu dienu, otru dienu, bet ķēniņa dēla ne redzēt, ne dzirdēt. Meita sākusi baiļoties, ka tik ragana nav atņemusi atmiņu. Viņa aizsūtījusi uz pili savu sunīti, lai noklausītos tās, apskatītos, kā pa piliet. Sunītis attecējies atpakaļ un stāstījis. Pēc trim nedēļām ķēniņa dēlam kāzas ar citu līgavu. To dzirdēdama jaunāka meita pārģerbusies vīriešu drēbēs, iebāzusi sakti, gredzenu kabatā, paņemusi sunīti un steigusies uz pili, nogājusi tur un kaulējusies, lai jaunais ķēniņš pieņemot viņu par sulaini. Ķēniņš to paņēma. Bet trešā dienā citi sulaini iegājuši pie jaunā ķēniņa un stāstījuši. Viņiem esot parādījies sapnī, ka jaunais sulainis nesot visvīrietis, bet sieviete. Jaunais ķēniņš atteicis, es gan to neticu. Bet ja no tā sakiet, tad izmēģināšu šitā. Vakarā noberšu priekšnamā zirņus un likšu jaunajam sulainim man vakariņas nest. Par zirņiem ejot sulainim būs jākrīt un tad nu dzirdēs. Ja būs vīrietis, tad krītot nospļausies, ja sieviete, tad iebļausies. Aha, sunītis pie durvīm noklausījies šo sarunu. Tas ietiecējies pie jaunākas meitas sulaiņa,
un izteicis visu. Vakarā pa zirņiem kāpjot, jaunāka meita Sulainis tīši nospļāvies. Citi Sulaiņa to dzirdēdami tulīt teikuši, ir gan vīrietis. Hei, nu, tici sapņiem!
Drīzi trīs nedēļas bijušas pagalām. Tā kā rītu ķēniņa dēlam bija jābūt kāzas, no rīta ķēniņa dēls iesiedies ar savu otro līgavu karietē, paņēmis jaunāko Sulaini uz buku un braucis laulāties. Uz ceļā Sulainim sakts vienreiz sprāgusi. Ķēniņa dēls prasīs, Sulaini, vai nesalūza rati? Nē, nē, mīlestība salūza, Sulainis atbildējis. Uz ceļa Sulainim sakts otroreiz sprāgusi. Ķēniņa dēls prasīs, Sulaini, vai nesalūza rati? Nē, nē, mīlestība salūza, Sulainis atbildējis. Uz ceļa Sulainim sakts trešo reizi sprāgusi. Ķēniņa dēls prasīs, Sulaini, vai nesalūza rati? Nē, nē, mīlestība salūza, Sulainis atbildējis. Pie laulībām Sulainis uzmaucis to gredzenu uz pirkstu, ko ķēniņa dēls toreiz pie avotiņa iedevis, un tad nostājies ķēniņa dēlam aiz muguras. Līdz ko no laulība sākusies, tā gredzen spīdējis saules spožumā. Ķēniņa dēls tulīt pagriezies, paskatījies uz gredzenu, paskatījies uz Sulaini un uzreiz, kā zvīņas nokritušas tam no acīm, tas paziņa savu īsto līgavu un atminējies, ko toreiz solījies. Nu, licis pārģerbties un aprecējis īsto līgavu, kurai pie avotiņa solījies. Abi dzīvojuši laimīgi, jo laimīgi.